Zona Verde. Un programa de Antón Muñiz para Radio Fene. Recibimos unha semana máis neste espacio Zona Verde ao noso, bueno, pues principal convidado, porque é el quen nos informa desas árbores este ano, neste curso, desas árbores que son singulares, que son senlleiras, que teñen algo especial. Antón Muñiz, moi benvido a este novo ano 2012.
Moitas gracias.
Por certo. Bueno, pues Antón Muñiz, de que árbore imos falar hoxe?
Ben, pois hoxe, para empezar o ano, eu creo que vamos a empezarlo cun exemplar así de luxo, non? É dicir, un árbore que, digamos, escasa polas nosas latitudes, pero moi bonita e senlleira, diría eu, polo menos no que a localidade de Fene, non? Estou-me a referir, pois, a unha especie de palmeira, unha Washingtonia, filífera. Washingtonia chamase así precisamente en o botánico que lle puxo o nome, fixo precisamente para homenaxear ao primeiro presidente dos Estados Unidos, non, George Washington. Ben, ao exemplar ao que me estou a referir, está situado na Estrada da Palma, a altura do lugar do Pombal, na parroquia de Maniños, non? Vese moi ben xa desde lonxe, porque ten unha altura considerable e, desde logo, xa digo, destaca na paisaxe, non? E, bueno, fácil para pasar por ali e bueno, pois, non podes evitar admirala, non? Ainda que non seas unha persona que seas especialmente amante das árbores, pois eu creo que chama a atención, non? Que destaca.
Bueno, pois vamos falar entón das características deste exemplar protagonista do programa de hoxe, Washingtonia.
Pois, ben, é un exemplar bastante bonito, ben feito para a súa especie. Ten un tronco alto, bastante esbelto, limpo, sin restos de feridas nin cousas polo estilo, non? Non ten, se aprecia que está bastante sano, non? Ten algún líquen destos na parte baixa, máis ben normal polo paso do tempo, quizás porque é unha zona onde precisamente ao estar plantada nun sitio baixo, a base pois está, digamos, menos soleada, non? Pero eso non lle fai ningún mal, aínda enriquece un pouco, digamos, o valor visual, non? Xa digo, é un exemplar que eu considero que está bastante ben conservado e bastante ben de bon estado fitosanitario, sea de saúde, ten abundantes palmas e, bueno, serve que florea e fructifica normalmente, non? Como decía antes, ten unha altura considerable, posiblemente ande ao redor dos 30 metros de altura, non? E un diámetro, unha circunferencia, un perímetro de, bueno, 1,70 m, 1,75 m, ¿no? Posiblemente, é difícil estimar a idade, pero, bueno, é posible que, bueno, acabe, pois, unos 80 anos ou incluso 100, ¿no? Eu creo que iría por aí.
E sabemos entón algo da súa vida, da súa historia, sendo un exemplar tan tan bello, non?
A verdade é que non moito, porque as fontes máis próximas, que poden ser os propietarios da finca, non? Que, bueno, por certo, foi, agora non funciona como tal, pero foi un muiño que non era dos pequenos, tiña 4 pedras, supoño que para trigo e para maínzo. Pero fai tempo que abandonou eses labores, non? E os propietarios que teñen hoxe pois esa finca e esa casa, pois xa lle compraron a outros, que xa lle compraron os antigos, os propietarios orixinais, non? E, bueno, pois seguramente, incluso se había algún tipo de documentación escrita en algún lado, pois se perderá todo, ¿no? Entonces, a ese nivel é difícil de encontrar referencias, ¿no? De todos xeitos, o que sí nos apuntou pois o actual propietario é que bueno, os veciños do entorno dicen que alí, os veciños máis bellos do lugar, vaya, que alí había un xardín moi bonito, e andaba este home precisamente á búsqueda de posibles documentos gráficos, non, fotografías e cousas destas que daran fe de como estaba ese xardín en tempos pretéritos, non? Si alguna vez aparece algo, é posible que se poida falar del, si nos aporta algún dato interesante, non? E, bueno, despois, dado que, xa digo, é un árbore que non é novo, e un árbore, xa digo, rara na nosa contorna, bueno, pois incluso podemos fabular con que, pois eu que sei, a mellor hasta que pode ser traída da emigración, por exemplo, non? Pero, bueno, isto non hai dados e é simple especulación, non?
Non se pode confirmar en este momento. Bueno, esta, como vemos polas características, polo que conta Antón Muñiz, unha palmeira pouco frecuente na nosa zona, pero hai algún exemplar máis en Fene desta Washingtonia?
Sí,
unha palmeira como
sí,
esta?
En Fene, bueno, hai pouca variedade en canto a especies de palmeiras, na comarca tampouco é que haxa moita máis. Pero desta especie en concreto sí contamos, pois a parte desta, que realmente é sobresaínte, hai outros dous exemplares no barrio de San Valentín, na parroquia de San Valentín, algunha delas xa tamén grandiña, e despois algún exemplar de reciente plantación no centro de saúde de Maniños, precisamente, producto da donación dun veciño, pero bueno, esa palmeira foi plantada fai 2 anos e, bueno, ten un tamaño pequeno, non? Un metro e pico, o sea, ainda lle queda moito tempo para chegar a ser un exemplar como do que estamos a falar, non? Pero, bueno, sería interesante, mellor, contar con algo máis de variedade de palmeiras nos xardíns, non? Porque as palmeiras son un mundo moi amplio e moi interesante, non? Incluso esta familia de árbores ostenta pois algúns dos récords, por así decirlo, do mundo natural, non? Por exemplo, pois a palmeira o vexetal sin ramificar máis alto é unha palmeira, unha Ceroxylon quindinense. Estas teñen nombre raro. E que, bueno, pois se estima que ten a media de unos 60 metros, non? Ou ben a inflorescencia máis grande tamén do reino vegetal de 7 metros de longo por 3 metros de ancho e unos 24 millóns de flores, pois tamén pertenece a unha palmeira. Ou outra palmeira como a Raffia regalis, que ten follas de 24 metros de longo, incluso algunha que ten tamén as sementes máis duras, non? Coas que se poden facer incluso bolas de billar, non? E logo hai tamén un cocotero, como é a, bueno, pois a Loidocea maldívica, que ten o froito máis grande, non? Que pode chegar a pesar incluso 30 kilos, non? Bueno, iso tamén nos pode dar un pouco idea de que son unha familia que está moi repartida por todos os continentes, bueno, das Europa, que ten algún exemplar, algunha especie testimonial, pero bueno, África, América e tal, son continentes que contan con bastante presencia destas árbores, non? E diversidade. E eso, bueno, pois dá para que nos dé unha idea da importancia, pois, económica ou cultural, etcétera, non? Porque proveen de froitos comestibles, bebidas, aceites, incluso azucre, ou mesmo mel, por exemplo, a palmeira de Canarias, que falaremos de algún exemplar dos que temos para aquí en Fene tamén algún día, de aí tamén se quita unha especie de mel, bueno, cera, fibras textiles, e bueno, nos países de orixe, pois é importantísimo moito tamén na construcción, tanto para as paredes como para os teitos, non? E vamos, que sería un pouco o que para nós é o cocho, non? Que se aproveita todo.
Todo das palmeiras. Bueno, e esta Washingtonia, que é un pouco a protagonista hoxe, que ten de particular? Que características específicas ten,
bueno,
esta palmeira?
Esta especie, xa digo, Washingtonia filífera, que ademais o de Washington, e ben pola de Washington, e o de Phillips era porque nas follas, nos extremos das follas que rematan así en puntas saíntes, bueno, pues saen unos fíos moi delgados así de color blanco amarelo que lle dan tamén precisamente ese nome, ¿no? Filífera. Follas que poden chegar, bueno, pois hasta os 2 metros de longo, ¿no? E os peciolos, o sea, os rabos, que son as follas, que tamén son bastante duros, ¿no? E teñen espiñas nos bordes, espiñas bastante duras, pois tamén chegan a eso, uns 2 metros, ¿no? O cal nos da idea de que, bueno, pois son dun tamaño considerable. Esta palmeira, digo, esta especie é originaria da zona de México, California e Arizona, non? E que incluso, bueno, ainda que aquí vemos eso plantado nos xardís, e é posible tamén que a vexamos en algunhas series americanas, en facendo alineacións, en Beverly Hills e por aí, pois no seu territorio de orixen, pois está incluso considerada como que está en perigo, non? Ben, as flores son hermafroditas, é dicir, non é como outras palmeiras que hai pez macho e pez femia, aquí ten os dous sexos no mesmo pé, e os froitos son pois pequenos e sido un color pardusco. É interesante porque resiste os diferentes tipos de solo, non? Incluso a salinidade é moi propia para plantar en xardís que están á beira do mar e gusta tamén do sol, non? A máis é unha palmeira resistente ao frío, non? Pode chegar a resistir aos 12 grados baixo cero, non? E se a queremos reproducir por semente, por exemplo, pois, bueno, hai que tener en conta que as sementes máis ou menos se considera que tardan en xermolar pois uns 30 días, non? E logo, bueno, pois aplicámola, ten o uso por aquí máis común é a xardinería, lógicamente, tanto como exemplar solitario, como é o caso do exemplar do que estamos a falar hoxe, ou como formando aliñacións, non? Incluso, non se recomenda como planta de interior, pero sí, se pode cultivar en macetón, mentras se nova, claro, en exteriores, non? En xardins exteriores.
Esta palmeira ubicada no Pombal, en Maniños, bueno, considerámola, Antón, como un exemplar senlleiro, pero hai algún exemplar deste tipo incluído no catálogo galego?
Pois no catálogo galego de árboles senlleiras de Washingtonia filífera a día de hoxe non figura ningún exemplar. Hainos doutras Washingtonias, doutras árbores do mismo xénero, en concreto, da Washingtonia robusta, fitas, están incluídos algúns exemplares que hai no pazo de Santa Cruz de Ribadulla, ¿no? Que, bueno, tamén un pazo onde hai varias, non só estas, hai varias árboles que están incluídas en este catálogo, ¿no? A Washingtonia robusta é lixeiramente distinta a filífera, ten un tronco máis delgado, máis estilizado. De todos xeitos, a nosa Washingtonia esta de Fene, si tamén foi proposta no seu momento como alegación desde o Concello, foi proposta para incluir no catálogo galego de árboles senlleiras. Cando mandan a resposta, recoñecen en este caso o seu valor paisaxístico. Bueno, e quen sabe, quizás algún día pois seña incluída digamos de pleno dereito, ¿no? Porque xa digo, sería cando menos un representante digno, dado que non desta especie, xa digo, non hai máis no neste catálogo, ¿no?
Pois, Antón Muñiz, moitísimas grazas. Poñemos hoxe o punto e final ao programa Zona Verde, que hoxe estivo protagonizado por este exemplar de palmeira. Moitísimas grazas e ata a semana.
Gracias a vos.
Zona Verde. un programa de Antón Muñiz para Radio Fene.